24 mord. En blodrød julekalender på Radio 24/7. Retsmediciner Jørgen Lange Thomsen og forfatter Christian Ditlev Jensen gennemgår frem til juleaften 24 makabre og mystiske mordsager og drabsgåder. 6. december. Sag nummer 6. Det sidste måltid.
Velkommen til 24 mord, en radioserie på 24/7, hvor jeg, Christian Ditlev Jensen, sammen med retsmedicineren Jørgen Lange Thomsen, gennemgår 24 danske og udenlandske retsmedicinske sager. I det her afsnit, der skal vi snakke om sag nummer 6. Og det er en sag, som hedder Det sidste måltid. Det er jo som taget ud af Bibelen. Jørgen, hvorfor er det en spændende sag?
Det er en spændende sag, fordi vi var ved at gå galt af den. Vi skyndede, jeg vil ikke sige, vi skyndede forkert, men vi var for længe om at kigge på de supplerende undersøgelser. Da vi var færdige med sagen, vidste vi egentlig godt, at det godt kunne være drab. Men vi lige undersøgte organerne og mikroskopier, og så lå sagen bare. Og så pludselig en dag, så...
Der var tiden gået.
Så havde jeg kigget den igennem. Og nu er den jo anonymiseret, så jeg har lavet historien om, men det er sådan en sag, jeg har taget og mixet forskellige sager, hvor jeg så sad en sen fredag eftermiddag, og holy shit, det her er drab.
Der er noget, der ikke stemmer.
Ja.
Eller, der er noget, der stemmer.
Ja.
Lad os gå i gang med at høre dagens historie.
Det sidste måltid af Anne Bugge. Det var fredag efter frokost. Der var kun et par timer til instituttet lukkede. Statsobducent Thomas Christensen sad på sit kontor og kiggede ud på kirkegården, som lå overfor. Han glædede sig til en weekend uden vagt, men han havde lige denne sag, som nagede ham. Det havde den gjort hele ugen. Han havde udskudt at kigge på den, havde lavet andre sager komme først, sager som hastede. Thomas lagde sin hånd på den grønne sagsmappe med nummer 2012-014-K. Den blå mikroskopiseddel lå øverst. Adder gled hans blik ud af vinduet. Om 2 timer skulle han hente de 2 yngste i skolen. Weekenden skulle bruges i sommerhuset ved Vesterhavet. Han vidste, at børnene glædede sig, så han skulle være færdig til kl. 3. 2012-014-K var fra Langeland og havde nu ligget på hans bord i nogle uger. Han skulle kigge mikroskopien igennem og læse beskrivelsen af de mikroskopiske forandringer, som Sissel havde lavet. Sissel var hans yngre kollega. Hun var ved at uddanne sig til retsmediciner. Hun havde obduceret kvinden fra Langeland en tirsdag i februar. Sådan gjorde de på instituttet. Der var altid 2 læger til at kigge og vurdere hver enkelt obduktion og de efterfølgende undersøgelser. Det var vigtigt for retssikkerheden, og samtidig også en god læringsproces for de yngre. Thomas havde allerede set på glassene i sit mikroskop dagen før, uden at finde noget påfaldende. Men han havde besluttet sig for at gennemgå hele sagen meget nøje igen, i håb om at finde en dødsårsag. Finde tegn på sygdom i vævet, som kunne forklare, hvorfor denne 52-årige kvinde var død, pludseligt og uventet og alt for tidligt. Det var også en stor personlig tilfredsstillelse at kunne give politiet og de pårørende en forklaring på, hvorfor en person eller et familiemedlem pludselig og helt uventet var afgået ved døden. Som altid var der blevet udtaget små vævsprøver fra organerne. Sissel havde ikke fundet tegn på sygdom hos kvinden, hverken under obduktionen eller ved den efterfølgende mikroskopi. Hun havde endda fået fremstillet flere nye vævsprøver, og nu var Thomas spændt på, om de viste noget. Måske var der betændelse i kvindens skjoldbruskkirtel. Kirtlen sidder fortil på halsen og er med til at regulere stofskiftet. Gennem de seneste par år havde de på instituttet haft 4 tilfælde af pludselige og uventede dødsfald blandt yngre kvinder, hvor han som det eneste havde fundet betændelsesceller i denne kirtel, og sådanne betændelsesforandringer kunne forårsage hjerterytmeforstyrrelse. Men de små karakteristiske celler var ikke til at finde, uanset hvor længe han kiggede efter dem. Han kunne heller ikke finde dem i lungevævet, så det var altså ikke lungebetændelse, kvinden var død af, sådan som politiet troede. Thomas læste politirapporten og obduktionserklæringen igennem igen. Han kiggede på de fotos af lesionerne i kvindens ansigt, som Sissel og den retsmedicinske tekniker Morten havde optaget under obduktionen. Der var ingen naturlig forklaring. Thomas kunne ikke skrive den afsluttende erklæring. Brikkerne faldt ikke på plads. Thomas kiggede på sit armbåndsur. Klokken var allerede blevet 2:05. Han havde lige en time, så han kaldte på Sissel. De var nødt til at gennemgå sagen sammen, trin for trin. Han hentede 2 kopper kaffe, tog sagsmappen og satte sig ved det runde bord, som han brugte til mindre møder. Det var rart med lidt mere bordplads til alle sagens akter. Sissel kom ind på hans kontor og satte sig. Hun håbede på, at Thomas havde fundet ud af noget. Han havde ikke sagt noget, kun at de skulle gennemgå sagen sammen. De var enige om, at der ikke var tegn på lungebetændelse eller betændelse i skjoldbruskkirtlen eller svær hjertesygdom hos kvinden. Ifølge politirapporten fik kvinden ingen medicin, og der var intet, der tydede på, at hun kunne have begået selvmord. Dog var der ikke foretaget en retskemisk undersøgelse, så det kunne ikke helt udelukkes, at hun havde taget en overdosis. Med en retskemisk undersøgelse kunne de finde ud af, om hun havde indtaget narkotika, medicin eller andre stoffer, og også bestemme koncentrationerne. På samme måde kunne man undersøge, hvor høj en promille personen havde på dødstidspunktet. I denne sag havde politiet allerede bestilt en alkoholbestemmelse, men den var negativ, så kvinden havde ikke drukket alkohol. Thomas og Sissel så igen på fotosalationerne i kvindens ansigt. Der var flere blå mærker og hudafskrabninger på kinden, på kinderne og omkring munden. Bare af dem kunne meget vel være krassemærker, for de havde dette karakteristiske mønster med helt overfladiske, meget smalle og parallelle røde striber. Desuden havde kvinden haft flere blodunderløbende mærker på begge overarme. Thomas og Sissel kiggede på hinanden. Stod de med en alvorlig sag. De aftalte, at Sissel skulle ringe til politiet i Svendborg med det samme og forelægge dem den nye drejning, deres mistanke havde fået sagen til at tage. Hvis Sissel var heldig, kunne hun nå at få fat i den politimand, der havde sagen og kendte den bedst, inden det blev weekend. Politiet var nødt til at tale med kvindens familie igen, især kvindens nevø, som angiveligt var den sidste, der havde set hende i live. Måske var der dukket flere oplysninger op siden obduktionen. Imens Sissel fandt telefonnummeret frem til politistationen i Svendborg, slukkede Thomas sin computer og rullede gardinerne ned på sit kontor. Nu var det endelig weekend. Han glædede sig til weekenden med konen og deres 4 børn, langt væk fra arbejdet. Selvom han nu nok ville tage sagen med til Vesterhavet, om ikke andet så i tankerne. Sissel ringede op. Hun var heldig og fik fat i sagsbehandleren Mogens Kjær og fortalte ham kort, hvilken sag det drejede sig om. Den 52-årige kvinde Gitte S. Petersen, som var fundet død i sit hjem lørdag den 4. februar. Mogens kunne godt huske sagen, for han havde snakket en del med den afdøde kvindes søster Bente efterfølgende. Ifølge Bente havde kvinden været sløj igennem et par uger med voldsomme hosteanfald, så hun var blevet blå i hovedet og havde svært ved at få vejret. Det var også Bente, som fandt hende død i sengen i soveværelset. Der var ingen tegn på indbrud eller slagsmål i kvindens lille rækkehus, der var meget pænt og nydeligt. Sissel forklarede politimanden, at hun og statsobducenten havde gennemgået hele sagen igen meget nøje. Sissel forklarede, at de ikke havde fundet nogen sikker dødsårsag, der var en betydelig mistanke om, at en anden person havde udøvet vold mod kvinden. De blå mærker og hudafskrabninger på kinderne og omkring munden kunne tyde på, at en eventuel gerningsmand kunne have anvendt hånden til at spærre for mund og næse, så kvinden ikke kunne trække vejret. Han kunne også have brugt en pude eller lignende. Mogens Kjær blev stille i den anden ende. Det var en helt uventet drejning, sagen havde taget. Hvordan kom de nu videre herfra? Den afdøde var bisat, og hendes lille rækkehus var tømt for møbler, gjort rent og sat til salg. Der var næppe nogen spor at finde på gerningsstedet længere. Han måtte gennemgå sagen med sine kollegaer hen over weekenden, og også snakke med kollegaerne fra afdelingen for personfarlig kriminalitet i Odense. Nu drejede det sig højst sandsynligt om en drabssag. Bagefter ville han ringe til kvindens familie, kvindens søster og søsterens to sønner. De var de sidste, der vidste sig at have set den nu afdøde i live. Og så ville Mogens vende tilbage til Sissel. Mogens Kjær ringede igen til den afdøde søster. Bente bekræftede, at hendes to voksne sønner, Jens og Anders, og hun selv, havde spist aftensmad med Gitte lørdag aften den 4. februar. Dagen efter, om aftenen, havde hun så fundet Gitte død. De havde været ude at spise på en lille hyggelig restaurant i Rudkøbing, hvor de havde fejret Jenses 32-års fødselsdag. De havde en fast tradition for at mødes på denne dag og spise sammen. Jens boede nu i Lyngby på Sjælland, hvor han læste til ingeniør. Ved 22-tiden havde de forladt restauranten alle fire, og Jens var taget med sin moster Gitte hjem. Han overnattede her til hos hende, når han var på Langeland, for at besøge familien. Han havde til politiet forklaret, at Gitte havde et gæsteværelse i sit lille rækkehus, som lå tæt på busstationen. Han havde sovet hos hende efter deres middag på restauranten. Jens og Gitte havde spist morgenmad sammen søndag formiddag ved titiden, inden han tog afsted. Sådan plejede de at gøre, når han var på besøg. Han var gået ned til busstationen og havde taget bus 734 til Odense, og derfra toget videre til København. Nogle gange tog han bussen til Nyborg togstation, men den havde han ikke nået denne søndag, da de havde siddet og snakket lidt længere, end de plejede. Gitte havde haft det godt, da han tog afsted. Hun havde dog været ret forkølet og havde hostet en del. Alt dette havde Jens senere fortalt sin mor i telefonen, og dette kunne Jens bekræfte, da Mogens Kjær snakkede med ham efterfølgende. Også Bentes anden søn, Anders, bekræftede, hvad de to andre havde fortalt om middagen på restauranten. Det var en fast tradition på Jenses fødselsdag, som deres mor og moster gik meget op i. Anders' kone og lille datter var ikke med. Anders fortalte, at hans datter havde været syg, så hans kone Marie var blevet hjemme. Anders havde også haft mest lyst til at blive hjemme, men han vidste, at hans mor og moster blev frygtelig skuffet, hvis han ikke kom. Og Marie ville helst være fri for at deltage. Mogens spurgte om grunden hertil, men Anders havde tøvet længe med at svare. Han havde i første omgang nærmest undskyldende sagt, at Marie og Jens begge var meget temperamentsfulde, og de kom tit op af skændes. Til sidst fik Mogens ham til at fortælle om, hvordan Jens skulle spille de to søstre ud mod hinanden. Jens kunne af og til blive noget så modbydelig over for sin moster Gitte. Han sagde, hun var en egoistisk og ond person, hvilket plejede at få hende til at græde. Det havde hun også gjort den lørdag aften på restauranten. Det havde været meget pinligt, især for de to kvinder. Anders havde på fornemmelsen, at der var nogle hemmeligheder i familien, som gik langt tilbage. Nok fra før han blev født. Han havde aldrig rigtig boret i det. Desuden havde han trukket sig mere og mere væk fra sin bror, efter han havde stiftet familie. De to brødre havde ikke så meget til fælles, og de havde også altid været vidt forskellige af sind. Nu måtte Mogens Kjær snakke med søsteren igen, for der var ved at danne sig et helt andet billede af familieidyllen. De tog flere afhøringer og mange kopper kaffe, før Bentes facade krakelerede. Siden hendes mand døde for 7 år tidligere, havde de to søstre holdt sammen i tykt og tyndt, og værnede om de to drenge. Men Jens og Anders var så forskellige, og det var der en enkel forklaring på. Gitte var kommet ud i narkotikamisbrug som ganske ung, og havde i en længere periode boet sammen med en kæreste, som også var narkoman. De fik en dreng sammen, da Gitte var 20 år. Kæresten forsvandt, og Gitte magtede ikke at tage sig af babyen. Derfor adopterede Bente og hendes mand den lille dreng, som var Jens. Senere, da Gitte kom ud af sit misbrug, fik hun en svær depression, som det tog hende flere år at komme igennem. Da Bente og hendes mand fik Anders, 5 år senere, blev de enige om, at de to drenge vokse op sammen i den tro, at de var brødre. Bentes mand havde dog svært ved ikke at gøre forskel på de to drenge, og det mærkede både Jens og Gitte tydeligt. Gitte led hele livet af svær skyldfølelse over for Jens. Det var kommet til flere større familieskænderier, da Jens var blevet teenager, og han havde på en eller anden måde fået ud af Gitte, at hun var hans biologiske mor. Jens var begyndt at terrorisere familien. Han var bitter og vred over det svigt, han følte, hans mor var skyldig. Mogens Kjær opdagede, at der gennem de sidste par år også var kommet grove trusler og pengeoppresning ind i billedet. En dag i januar var Bente kommet over til Gitte og havde fundet hende siddende i sofaen med tårerne trillende ned ad kinderne og et stort blåt øje. Gitte havde aldrig indrømmet, at det var Jens, der havde slået hende. Hun havde holdt fast ved, at hun havde fået en skabslåge i hovedet, men Bente troede ikke på hende. Var det mon hele sandheden, Jens fortalte om sit sidste besøg hos Gitte? Mogens tvivlede. Ugen efter Sissels opkald om mistanken havde efterforskningsgruppen under personfarlig kriminalitet hos Fyns Politi gennemgået hele sagen. De havde fundet de fotos frem, som var taget på findestedet. Den afdøde kvinde blev fundet liggende på ryggen på sin seng i soveværelset, iklædt et par sorte bukser, en hvid skjorte og en stor striktrøje. Tøjet havde siddet korrekt på kvinden, og politiet havde i første omgang ikke bemærket, at hendes hjemmesko stod oven på selve sengen ved siden af hendes fødder. På billederne så det arrangeret ud, og ifølge søsteren plejede Gitte ikke at gøre sådan, når hun tog en eftermiddagslur. Så lå hun altid på sin sofa inde i stuen med et uldtæppe over sig. Hoveddøren var låst, og alle vinduer i huset var lukkede, da Bente fandt sin søster. Der var ingen tegn på indbrud, slagsmål eller omkring tumlen i huset, og på sengen i gæsteværelset lå flere bunker af gamle blade og bøger, som Gitte havde været ved at rydde op i gennem nogle uger. Mandagen efter, at Sissel havde ringet til Mogens Kjær, snakkede hun med Morten om sagen. Morten var retsmedicins tekniker, og det var ham, der udtog organblokken fra den afdøde person under obduktionen, så Sissel derefter kunne undersøge de enkelte organer. Det var også Morten, der mærkede de prøver, der blev taget under obduktionen. Både Sissel og Morten havde fundet sagen fra Langeland mistænkelig fra starten, og imens de snakkede, kom Morten pludselig i tanke om noget. Han skyndte sig ud i kølerummet ved siden af den store obduktionsstue. Her blev de ekstra vævsprøver opbevaret, de prøver, som ikke var blevet sendt til undersøgelse med det samme efter obduktionen. Det var typisk i de sager, hvor politiet ikke havde afsluttet sagen, fordi dødsårsagen var uafklaret. Morten åbnede fryseskabet, og hans blik gled ned over de hvide plastikbøtter, som stod på hylderne. Han fandt hurtigt den bøtte, hvor han med tydelige sorte bogstaver havde skrevet februar 2012. Han tog bøtten ud af skabet, og i en gennemsigtig plastikpose lå prøverne mærket med nummer 2012-014-K. De havde gemt det hele. 3 blodprøver, en urinprøve, et lille stykke levervæv, et lille stykke muskelvæv, samt maveindholdet. Morten kom smilende tilbage til Sissel og mindede hende om, at de jo havde gemt og nedfrosset alle prøverne. Specielt maveindholdet skulle vise sig at få en afgørende betydning for sagen. Politiet havde ikke ønsket at skulle foretage supplerende undersøgelser efter denne obduktion, og så plejede de ikke at gemme prøverne. Politiet havde været sikre på, at kvinden var død under et voldsomt hosteanfald, fordi hun havde lungebetændelse. Der var intet i kvindens hjem, der tydede på, at der var sket en forbrydelse. Nu kunne de alligevel foretage de supplerende undersøgelser. Morten og Sissel smilede til hinanden. Deres fornemmelse havde været rigtig. Politiets efterforskere behandlede nu sagen som en drabssag, og de havde en mistænkt, men de manglede beviser. Jens var blevet afhørt igen af en af de erfarne efterforskere, men Jens holdt fast i sin forklaring. Han og Gitte havde spist morgenmad sammen om søndagen, inden han tog bussen til Odense. Og Gitte havde haft det godt, da han sagde farvel. De havde spist rundstykker med ost og syltetøj og drukket kaffe, ligesom de plejede, når Jens overnattede hos Gitte. Han havde sovet i gæsteværelset, men han mente ikke, at han havde nået at rydde sengetøjet væk, inden han tog afsted. Jens kunne ikke huske præcist, hvad Gitte havde haft på den søndag morgen. Et par bukser og en bluse, mente han. Både Anders og Bente fortalte under afhøringerne, at Gitte havde haft et par mørkeblå eller sorte bukser på ud at spise, samt en ny hvid skjorte og om halsen en flot sølvmedaljon i en lang kæde. Gitte var meget glad for dette smykke, som hun havde arvet fra sin faster. Det havde de snakket om under middagen. De havde fået 2 retter mad på restauranten. Til hovedret en kalvekotelet med kartofler og grøntsager. Bente kunne huske, at der var broccoli, for det havde Jens klaget over. Til dessert var der chokoladekager med hindbærsovs. Hverken Bente eller Gitte havde drukket alkohol, men Jens og Anders havde fået en øl. Politiet kunne ikke få oplysningerne fra kvindens familie og fundene på gerningsstedet til at passe sammen. Kunne Gitte være død allerede lørdag aften? Og i så fald, hvordan skulle de så kunne bevise det, nu hvor den afdøde kvinde var bisat? Sissel kunne med slet skjult begejstring oplyse, at det var muligt at foretage yderligere undersøgelse, da de havde gemt og nedfrosset prøver fra den afdøde kvinde. Så i første omgang aftalte de, at der blev udført en retskemisk undersøgelse til vurdering af, om kvinden var blevet bedøvet. Da Sissel og Thomas snakkede senere på dagen, foreslog Thomas, at de sendte prøverne af maveindholdet til undersøgelse på farmaceutisk fakultet i København, hvor man kunne finde ud af, hvad kvindens sidste måltid havde bestået af. Sissel fik Morten til at tage bøtten med maveindholdet ud af fryseren, og de kiggede sammen på det. Der var tydelige madrester at se. Heriblandt gulerødder og kartofler. Sissel skyndte sig at tage fotos af indholdet, inden det blev pakket og sendt til undersøgelse. Den næste tid sneglede sig afsted. Både Thomas, Morten og Sissel var meget spændte på resultatet. I ventetiden kom svaret på den retskemiske undersøgelse, som var negativ. Kvinden var ikke blevet forgiftet. Det var udelukket nu. Endelig kom svaret på undersøgelsen af maveindholdet. Sissel åbnede brevet og læste den korte beskrivelse, hvor der stod, at der ved undersøgelsen af maveindholdet var identificeret gulerødder, kartofler og broccoli. Der var ingen rester af franskbrød eller partikler herfra, men der var spor af kakaobønner. Det tyder altså på, at Gittes sidste måltid var middagen på restauranten i Rødkøbing lørdag den 4. februar om aftenen. Mavesækken bliver almindeligvis tømt på 4-6 timer, og fordøjelsesprocessen går i stå ved dødens indtræden. Da Sissel efterfølgende informerede politiet om dette, kunne de oplyse, at Gitte og hendes familie var ankommet til restauranten kl. 18, så Gitte var næppe død senere end ved midnatstid, formentlig i tidsrummet 22-02. Hun kunne ikke have indtaget et måltid bestående af brød med ost og syltetøj søndag formiddag. Nu begyndte beviserne mod Jens at håbe sig op, og da politiet undersøgte hans lille lejlighed i Lyngby, fandt de blandt andet en sølvmedaljon med en lang halskæde og 2 checks på hver 10.000 kroner, underskrevet af Gitte S. Petersen. Thomas og Sissel skrev den sidste supplerende erklæring til sag nummer 2012-014-K og udtrykte sig som retsmediciner nu engang er bedst til. Der var en betydelig mistanke om vold i form af kværkning. De supplerende undersøgelser fik en afgørende betydning for sagen.
Sådan. Så var det bevist. Eller i hvert fald, så... det er jo det, der hedder at belaste en indsigtet eller en anklaget, ikke? At man håber beviserne op på dem, indtil de ikke kan bære det længere. Vi skal lige have at vide, hvordan sagen sluttede.
Jens blev et halvt år efter idømt 12 års fængsel for drabet på sin biologiske moder.
Kender du de der juridiske satser? Altså, hvad får man? Samtidig får man 16 år, så får man 12 år, så får man...
Det kommer jo an på, hvilke omstændigheder der er, ikke? Planlagte drab får man mere for. Hvis du bliver vred på din kone, og du går hele vejen ud i køkkenet og henter en kniv, og derfor går ind og dræber hende. Så får du mere, end hvis du har en kniv liggende, og så i hissighed langer ud efter hende.
Så man skal lægge den ind ved siden af hende?
Man skal have kniven på sig altid.
Det er selvfølgelig ikke så sjovt, når det sker i virkeligheden, men det er jo meget sjovt. Altså, man kan ikke lade være at forestille sig, hvis man nu var forbryder. Det er jo også det, så vi havde på et andet tidspunkt her i serien en historie med en, der forestillede sig, at han var pyroman. Og på samme måde, så kan man jo ikke lade være at forestille sig, hvis man skulle begå et drab. Det, som han håbede på, ham her Jens, det var jo, at han ikke blev opdaget. Har du ikke samtidig forestillet dig som retsmediciner, hvordan laver man det perfekte mord?
Slet ikke. Det ligger slet ikke til mig, Christian.
Nej, det kan jeg godt.
Selv for dig selv.
Nej, du har jo ikke den side overhovedet. Der er ikke noget mørkt og sort og uhyggeligt ved det. Sådan en retsmediciner som dig. Men hvis man nu mødte en, der havde den side, hvad skal vi lægge vægt på? Vi drabsmænd, hvis vi går i den slags tanker.
Jeg bliver så tit spurgt om det.
Men det er sådan et standardspørgsmål, er det ikke det?
Jo, det er det. Det er,
det er sådan noget, borddamen spørger om.
Ja, også det. Hvis hun overhovedet vil tale med mig, det er ikke altid, de gider tale med retsmediciner, de der borddamer.
Det er ikke sådan en blanding. De er på en måde lidt...
Nogen er vildt fascineret.
Nogen synes, det er kinky, og nogen synes, det er uhyggeligt.
Nogen synes, det er uhyggeligt. Ja. Nogen er midt imellem. De vil ikke være ved, at de synes, det er skide meget interessant.
Og så er der vel også nogen, der spørger, så når du siger noget, så synes de, det er ulækkert. Eller?
Ja, jamen det er dem, der minder sig om efter kort tid, ikke? Og der kan det være lidt morsomt der. Og forskrække dem lidt, ikke?
Jeg kan huske...
Miste appetiten, så jeg kan få det, hvis det ser.
Jeg kan huske, du engang sagde, da vi talte sammen, jeg kan huske, du svarede meget prompte. Jeg spurgte, hvad ville være det perfekte drab? Hvad ville ikke kunne spore os, og så videre? Og så sagde du, jeg ville dyrke en lille pølseforgiftning.
Ja, det kunne man gøre. Dem kan vi jo opdage. Men det er jo ikke...
Altså
dyrke nogle sild, for eksempel, i en lage, der ikke må de ikke holde sig. Ja. Der kan de udvikle.
Altså dyrke noget bakteriegift på dem, ikke?
Eller en kiksekage eller sådan noget. Så ser vi om den her dejlige kiksekage, uden at de ved, at der er botulinusbakterier, som de hedder. Mm. Men ellers, det nemmeste er at slå de gamle ihjel, jo. Altså dem, der i forvejen får noget medicin. Mm. Og så er der er masser af mennesker i Danmark, der dør af medicinforgiftninger ved ulykkestilfælde. Og hvis man vil af med en af de gamle, så putter man lige lidt mere medicin i deres kaffe. Ikke? Og så dør de af den medicin, som man ved, de selv tager.
Ja.
Og hvordan og den gamle nok kommer til at tage lidt meget. Ikke?
Men vi har haft den i den her serie flere gange. Vi har haft den med alkoholisme, vi har haft den med dobbelteffekt, vi har haft den med flere forskellige ting. Altså hvor... Hvis man skulle tale om det perfekte drab, så ville det gå ud på, at man fik det til at ligne en ulykke. Det er ligesom det, det går ud på, ikke?
Ja.
Og det er også ligesom det, I leder efter. Når det ligner en ulykke, er det så i virkeligheden et drab? Hvordan kan man se forskel? Altså, hvordan... Man kan sige, at den her historie er et eksempel på det.
Det er et spørgsmål.
Ja, det er det selvfølgelig.
Christian, det man også kan gøre, det er at give nogle af de sjældne gifte. Nogle af dem, der ikke indgår i vores rutinescreeninger.
Mm.
Hvor vi skal have en mistanke for at kigge efter dem. Der er snik, for eksempel. Klassisk. Drabsmiddel.
Ja.
Det screener vi ikke.
Det er det, koner giver deres mænd, ikke?
Det giver vi. Det screener vi ikke rutinemæssigt efter.
Der skal være en begrundet mistanke for det.
Ja.
Men det er jo ikke sådan noget, man går ud og køber i håndkøb, er det det?
Det er svært at få færdigt. Ja. Og bladagen også. Bladagen lugter vi os så frem til.
Er det, der var et, der lugtede mandler. Hvad er det der for et?
Det er blåsyre.
Det er blåsyre. Der var en af de historier, vi har haft oppe, hvor... Var det, jeg tror ikke, det var i den her... Måske var det den her, hvor der var to retsmediciner til stede. Og det er jo blandt andet for, at man skal være sikker på, at man kan lugte blåsyre, ikke?
Nej, det er nu ikke.
Nå.
Altså, der er altid to retsmediciner til stede ved obduktioner. Vi skal være altid under to.
Og det er bare, så man ikke kan snyde.
Det er retssikkerhed, som ødermæssige grunde, ikke? Altså, ikke er nogen, der finder på at skrive en forkert erklæring. Og allervigtigst er, fire øjne ser bedre end to, ikke?
Ja.
En erfaren og en uerfaren. Der er også en uddannelsesmæssig betydning i det. Det, du har hørt med blåsyren, det er, at hvis der er en mistanke, hvis der er en, der lugter af bedremandler, eller der står sådan en kaliumsyre ned, beholder, ja, så er der en mistanke om, de kan have taget det. Og hvis det øjeblik, man åbner mavesækken, så står det lige ude i hovedet på en. Og det kan man altså godt falde død om af, faktisk.
Det er faktisk farligere.
Så er det rart, hvis der står en lidt væk og kan gøre notater, når man føler død.
Og kan overtage arbejdet, når retsmedicinerne er død.
Ja, ikke?
Men det leder jo til et nyt spørgsmål. Bliver retsmedicin opdoseret?
Ja, nogen gør.
Det kommer an på, om de bliver slået ihjel.
Jeg har opdoseret en retsmediciner, ja. Som, hvor jeg oplevede, at obduktionen kors var bare, at du var alkoholiseret.
Hvordan kunne du se det?
Det kunne jeg se på leveren.
Det er det, man kan se det altid. Ja.
Den havde været brugt.
Ja, det har vi to jo talt meget om i andre sammenhæng. Altså det her med, at man kan se, at der er fedt i leveren, ikke? Fedt lever hedder det, ikke?
Ja. Jo.
Og så bliver det til arvæv til sidst, og bliver til...
Skrumpelever.
Som ikke er lille, men som er stor.
Ja, som kan blive lille, men det er lidt forskelligt. Det kommer an på, at der bliver ved med at være fedt i os.
Men det er nærmest, funktionen, der skrumper, ikke det?
Jo, altså det øjeblik... at der dannes bindevæv, så skrumper det. Altså, bindevæv er jo arvæv, og det, et ar skrumper jo, det kender du sikkert, så skrumper det området. Men hvis man så samtidig har fedt i de resterende leverceller, så er det ikke altid, det skrumper.
Og det kan man se, når man åbner. Her har vi en dranker.
Ja, det kan man se.
Det er utroligt, hvad man kan se. Der var en anden ting, jeg lige stussede over i den her historie, det var det her begreb, som der måske er nogle af lytterne, der også har stusset over. Han var med, da indvoldsblokken blev taget ud. Hvad er det for en blok?
Jamen, det er en teknik, der udviklede af tyskerne i 1800-tallet. Firschauer og kompagni hed de. Firschauer er en meget kendt patolog, der blev helt gammel lidt der, nogenlunde samtidig med dronning Victoria. Og de udviklede en metode, hvor man kan få organerne ud i en blok, både kvinder og mænd, med tunge og halsorganer og kønsorganer og hele i en blok, som så ligger samlet på obduktionsbordet.
Altså man kan give lytterne noget at tænke over derhjemme. Hvis man bliver obduceret, så bliver ens tunge og ens testikler løftet ud på samme tid, og de sidder sammen med alle indvoldene imellem. Ikke?
Ja, jeg er ikke sikker på, at jeg kan lide den måde, du siger det på, Christian.
Det er jo rigtigt nok.
Jamen, det er rigtigt, men...
Jeg kan bare ikke være grinig imens, fordi jeg synes, det er sådan en...
Det bliver lagt tilbage igen.
Det bliver lagt tilbage igen, ja. Forhåbentlig i den rigtige retning. Hvad hedder det? Men man kan jo ikke lade være at stusse over, at man hænger så meget sammen. Altså, det var jeg ikke klar over første gang, jeg hørte
det. Det er jo især karrene, der forbinder.
Nå, så der er en masse blod over, der får det
og
til at hænge sammen.
Og mellemgulvsmuskulaturen, ikke?
Og så løfter man det ud på et bord, og så går I gang med at undersøge hver enkelt del.
Hver enkelt organ og blodkar. Ikke hver enkelt blodkar, men de største.
Ja.
Pulser og blodår.
For blodpropper og...
Over forkærkning og forsnævring og slags ting.
Der er meget at kigge på. Samtidig giver det pote, som i her i det sidste måltid. Det er det, vi når i dag. I morgen er der mere død og elendighed i vores serie. Tak for nu, Jørgen.